програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні у світі відзначають День народонаселення. В ООН головним демографічним викликом вважають зростання населення. Торік народився 7-мільярдний житель Землі. В Україні населення скорочується. Основні причини цього – старіння і трудова міграція. Сьогодні будемо говорити про те, що потрібно, аби українців стало більше. Поруч зі мною у студії Олена Палій, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Добрий день.
Добрий день.
Та Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, член Національного комітету «Молодіжна варта». Вітаю вас.
Вітаю.
Ну і тема цьогорічного Всесвітнього дня народонаселення – це загальний доступ до послуг у сфері репродуктивного здоров'я. Саме проблеми репродуктивного здоров'я вважаються головною причиною смерті серед жінок дітородного віку у всьому світі. І потрібно сказати, що 800 жінок щодня помирає від ускладнень при пологах. Для України наскільки це велика проблема?
Для України це проблема настільки, наскільки ми відстаємо від розвинених країн. Ось, наприклад, у нас щороку на 100 тисяч пологів припадає 22 материнських смерті. Це означає, що щороку приблизно 100 чи трохи більше жінок помирає від причин, пов'язаних із вагітністю і пологами. Але це разів у 4-5 більше, ніж у розвинених країнах Європи. А, наприклад, від старіші країни колишнього Радянського Союзу в Киргизії, там в 2,5 рази вища материнська смертність, ніж у нас. Тобто материнська смертність і репродуктивне здоров'я засвідчує цивілізованість суспільства, рівень освіти жінок.
Ну, але репродуктивне здоров'я – це головна проблема того, що українці, ну, нація українська зменшується, чи ні?
Звичайно, ні. Звичайно, ні. У нас найбільша проблема – це тим, що дівчата, жінки дітородильного віку, вони відмовляються народжувати інколи навіть першу дитину, як правило, не відмовляється народжувати другу, третю. У нас вже стали модними і стандартними шлюби, коли одна-дві дитини – це є стандарти, це є норма. І коли зараз ми… У нас ж навіть в суспільстві, помітьте, стереотип навіть є. От коли зустрічаються знайомі між собою і кажуть, а в мене троє дітей. Троє дітей, ви молодці, у вас троє. Тобто стандарт троє дітей, це вже стає стандартом багатодітної сім'ї в сприйнятті людей. Хоча це, ми розуміємо, що 2 і 3 потрібно просто для утворення.
На початку минулого століття 8 було стандартом, мабуть.
Так, моя бабуся народила 8 дітей, але з них вижило 6. І, тобто дожило до дорослого віку.
Отже, це означає, що з одного боку зараз люди мали би набагато більше мало бути врятованих дітей в молодому віці, набагато більше тривалість життя населення збільшилася і так далі. Тобто людей мало би ставати більше. Но основна причина у нас того, що зменшується населення в Україні, основна базова причина, це те, що наші сім'ї стали малодітними. Є друга ще причина: сімей стало менше. Зменшується кількість сімей. Молоді люди відмовляються укладати шлюби, або навіть якщо роблять їх, то в цих шлюбах не народжуються діти. Це масова тенденція в української молоді, пов'язана вона з багатьма речами. В першу чергу це соціально-економічні проблеми.
От соціально-економічні проблеми ще які? Тому що я знаю, що інститут демографії розробляв цілі монографії з цього приводу.
Так. Ну, передусім, молоді люди скаржаться на відсутність власного житла, а по-друге, невпевненість у завтрашньому дні. Дуже часто безробіття одного з подружжя, або немає впевненості в тому, що і завтра буде робота.
Це проблеми поганого формування взагалі державної молодіжної політики, чи це безсистемність державної політики?
Я не дуже впевнена, чи взагалі така політика є.
Офіційно є.
Насправді, абсолютно підтримую пані Олену. У нас в Україні відсутня державна молодіжна політика останні 2 роки. Це дуже, дуже легко можна подивитися. Може, пам'ятаєте, ще 2 роки тому в Україні було Міністерство молоді і сім'ї? І дуже правильно, молоді комітет. І сім'ї, адже основним аспектом молодіжної політики в Україні мала бути політика сім'ї, родини, дітей і так далі. У нас не європейська країна позаминулого століття, коли молодіжна політика сприймалася як додаток до освіти. Що робить, що зроблено в Україні? В Україні розірвано родина, сім'я, діти в Міністерство праці та соціальної політики. Молодіжний департамент приєднаний до Міністерства освіти та бачника, для котрого це навіть не п'яте колесо, для котрого це просто зайва деталь, яка залишилася в результаті адмінреформи, незрозуміло куди подіти. Цілий рік молодіжна політика в Україні пропрацювала трьома співробітниками. Реорганізація, скорочення, ліквідація ще старого, ненародження нового. Фактично зупинені всі абсолютно молодіжні серйозні програми.
Ну, але з іншого боку, родині, молодій родині, їй там все одно, скільки в міністерстві чи в кабінеті міністрів працює співробітники. І головне, щоб було що? А робота, можливість навчання, де жити і так далі.
Зрозуміло, але коли розірвані управлінські зв'язки, ті, які мають своїм об'єктом мати ну, сім'ю, власне, то і розриваються цілеспрямовані дії, які скеровані на сім'ю. І дійсно сім'я опиняється в різних відомствах. Є десь проблемні сім'ї, де психологічні проблеми, припустимо. Є діти, є бездоглядні діти, є відсутність можливостей підтримання здорового способу життя, заняття там фізкультурою, спортом, є проблеми відпочинку, є нарешті, тобто насамперед, житлова проблема і є проблема зайнятості.
Ну от житлова проблема, політичні партії, як тільки йдуть на вибори, зараз знову під час виборної кампанії, яка почнеться ось-ось, а вона вже так фактично без оголошення почалася, зараз будуть говорити, ми виступаємо за там за те, що будуть багато там мільйонів робочих місць, за те, що буде іпотека молодіжна, що буде кредитування під 2% або там довгострокові кредити. Наскільки можна вірити цим обіцянкам? Я знаю, колись проводили дослідження перед минулою кампанією. І наскільки тоді всі політичні партії, я не кажу там партія влади чи зараз опозиційна, або ті, які були колись владою, тепер стали опозиційною, наскільки вони виконують ці обіцянки?
На минулих виборах претензії молоді і громадськості були безпідставними насправді. Аналіз минулих виборів, минулих парламентів показав, що раніше політики заходили до влади просто з популістичними обіцянками, за котрими взагалі немає жодного обрахунка. Ми за молодь, ми за сприяння молодій родині, ми за вирішення житлової проблеми, ми за хороше якісне працевлаштування, ми за достойну роботу, ми за достойну зарплату. Ви розумієте, що за такими гаслами нема ніякого змісту.
Це і просто... зараз таке саме. Я бачила.
Є різниця. Все ж таки український політикум еволюціонував у сфері молодіжної політики. Якщо подивитись на цей парламент, котрий є, то у кожної політичної сили є конкретна виборча обіцянка. Ну, наприклад, головна провідна політична сила в Україні – Партія регіонів. Вони говорили, що ми розуміємо, що житлова проблема в Україні – це номер один проблема для питання молодої родини і для народження наступної дитини. Другої, третьої, навіть першої, інколи. І навіть для народження, і для шлюбу, тому що багато людей відмовляються шлюб зробити, бо кажуть, нема потім куди жити, я не хочу вести свою дружину або дружина з чоловіком, каже, не хочу жити у батьків. Але, добре, давайте подивимося от на одну політичну силу, Партія регіонів. Вони говорили про механізм муніципального орендного житла. Дуже правильна теза. Про те, що в Україні потрібно створити фонд змінного житла. При владі уже 2 роки фонд не створений. Хоча в руках вся влада, і виконавча, і законодавча, і місцеве самоврядування.
Ну, але ж бачите, критикувати наступна це річ. Добре, два наступна роки річ. Не зробили, через 3 роки зроблять.
Чекайте, наступна річ, механізм. Вони говорили так, ми не будемо відповідати за всю економіку, за всю країну, але не секрет, казали завжди регіонали, що у нас є великі наші підприємства. Котрі наші підприємства. Ми хочемо створити механізм, щонайменше, щоб ті молоді люди, котрі працюють на цих підприємствах, мали кредити на житло, пільгові пов'язані з роботою на підприємстві. Адже зараз ситуація житло і робота, вони пов'язані між собою. Справа не просто в роботі, а справа в тому, що роботи є всякої різної багато, але ця робота не здатна тебе прогодувати. А про житловий кредит то взагалі можна забути. Тобто нема жодної можливості взяти. І третє, що говорили регіонали, говорили так, що якщо це сім'ї з дітьми, якщо це сім'ї, котрі народжують, і вони є бюджетними спеціалістами, то всі, що пов'язані з державою, ми усвідомлюємо, що вони заробляють менше, ніж середньостатистичний українець, бо це держава дає там ну ставки певні, то їм окрема спеціальна програма. Пройшло 2 роки. Вони задекларували 3 механізми. Янукович сказав, що до цього механізму треба додати ще 2 механізми. Окремо для військових і окремо іпотечний. Чудово. 5 механізмів запропоновано партією влади. У мене одне єдине прохання. Хоча б один реалізуйте, а потім йдіть на вибори.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, що потрібно, аби українців було більше. Сьогодні відзначається Всесвітній день народонаселення.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Фейсбук і телефонуйте нам. 490-29-05, код Києва 044. Ставте свої запитання Олені Палій, провідному науковому співробітнику Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, та Олександру Солонтаю, експерту Інституту політичної освіти, члену Національного комітету «Молодіжна варта». От, Олександр тут так критикував владу. З іншого боку, гроші виплати на принародженні дитини, вони збільшуються і збільшуються. І наскільки це...
Збільшується перед кожними виборами. Ті сім'ї, які мають інші умови для того, щоб народити дитину, коли вони хочуть народити, то вони прискорюють народження. Припустимо, є квартира. Вони відкладали народження дитини на 2-3 роки. Ага, можна народити, тому що грошей вистачить там на якийсь час прогодувати, то давай народимо. І ті, припустимо, хто уже довго, ну, зараз вже довго відкладали, теж прискорили народження, ті, що вже, ну, на більш навіть пізній час відкладали. І утворюється демографічна хвиля. Мало того, от 500 з лишком, це був рекорд для України за останні пару десятиріч, 500 тисяч з лишком народжених, якраз тому, що вони прийшлися на покоління ще минулого піку демографічної хвилі 80-х років. А що ми маємо потім? Не вистачає дитячих садочків, потім переповнені класи, потім на ринку праці немає робочих місць. Це тому, що заходи по стимулюванню народжуваності, які завжди є короткотривалими, потім піде компенсаційний спад, і він вже пішов, наклався ще на одну демографічну хвилю, замість того, щоб його накласти на демографічний спад, який був, почався з кінця 80-х років, там 89-х.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Добрий день.
Алло, добрий день. Це Олексій Суми. Наскільки мені відомо, дуже невтішні прогнози по населенню в Україні. І з попереднього досвіду мені відомо, що коли після Голодомору тисячі сіл і хуторів було знищено, то Україну заселяли росіянами і білорусами. А як ви вважаєте, так як нереально збільшить українців число, то краще заселити росіянами, китайцями чи корейцями? Хто найбільш підходящий от в цьому плані для заселення України? Дякую.
Я розумію, що це дуже іронічне питання. По-перше, дозвольте не погодитися з вами. Рідне село моєї мами, яке пережило Голодомор, так, як і раніше, це Краснопіль Житомирської області, як і раніше населяють українці, можу вас запевнити. Щодо того, хто населятиме Україну в разі того, коли не буде кому працювати, то це дійсно дуже серйозно. Тут уже не до жартів. Це дуже серйозне питання. Подивіться на європейські країни, наприклад. Скільки там трудових мігрантів? Причому мігрантів, які приїхали зовсім з іншою релігією, з іншою культурою і, перепрошую, з іншим кольором шкіри. До цього теж не зразу звикаєш, хоча у нас всі люди рівні. І не дивно, що коли кількість іноземців перевищує якийсь поріг, то там ростуть ксенофобські настрої, на виборах починають перемагати праві націоналістичні партії, які не несуть з собою ідеалів тих, про які мріялися колись. Тому дійсно, і зараз на Заході замислюються про міграційну політику, про те, щоб робити її більш виваженою. І замислюються також, щоб зберегти ті життя, які могли народитися і не народилися. Ось чому дійсно я замислювалася над тим, присвячений цьогорічний День народу населення репродуктивному здоров'ю, він присвячений діткам, які могли б народитися у батьків, що їх бажають, хочуть, але не можуть народитися. От, наприклад, в Україні, за даними медиків, 10% вагітності не закінчуються народженням живої дитини, а це 35-40 тисяч діток щорічно.
Це, знову ж таки, проблеми в багатьох випадках а. необізнаності, б. відсутності матеріальних можливостей і так далі.
Так, от що є індивідуальна поведінка, а є так звані ресурси, це спільного користування. Це повітря, земля, питна вода, продукти харчування, чим дихає, що п'є, чим харчується вагітна жінка. От тут держава могла б сказати своє дуже вагоме слово і дію. І з іншого боку, звичайно, треба освічувати молодих жінок, треба навчати їх правильній поведінці, тому що навіть не всі знають, що не можна курити під час вагітності.
Ми почали говорити про те, що от існує міграція в Україну, але існує дуже велика міграція з України. І за підрахунками, це не секретна цифра, 7 мільйонів, там, так кажуть, що 7 мільйонів. Вам не подобається ця цифра, ви вважаєте менше, пані Олена?
Фахівці нашого інституту вважають, що ця цифра між 2 і 3 мільйонами.
Ага, тобто це політики.
Постійно перебуваючих за кордоном?
Це про трудові мігранти, які їдуть на півроку, на рік, на 2, на 3 роки.
Так. Бо ми так само дивилися, що є фактично є три категорії. Є люди, котрі виїжджають дуже короткотерміново, є люди, котрі постійно перебувають, оце 2-3 мільйони.
Короткотерміново це не рахується.
Так, а і плюс люди, котрі їдуть сезонно. По кварталу, по кілька місяців. То якщо взяти всіх обрахувати, що їздять по всьому світу, шукають хоч якоїсь кращої долі, або кусочка, хоча б на місяць, або на 2, хоча б на літо, то ця цифра до 7 мільйонів справді доходить. Але так ми постійно не маємо в Україні 2-3 мільйона молодих, здорових людей, як правило, якраз репродуктивного віку, або що найгірше, котрі вже мають 1-2 дитини, і через цю ситуацію клімат в сім'ї, або навіть шлюб може розпадатися, або просто вже нову дитину не наважуються народити, тому що батьки тиснуть, котрі для дитини є дідусь, бабусь, і кажуть, ти ж наступну дитину на нас же залишать. От. І я би ще хотів підтримати аспект про репродуктивне здоров'я в якому плані? В тому, що не всі дії вимагають видатків від держави або від органів місцевої влади. Навпаки, певні дії економлять видатки. Ну, наприклад, візьмемо таку річ, як питання здорового способу життя, формування культури здорового способу життя. Адже не секрет, що Україна попала навіть на 5-те місце по дитячому алкоголізму. А зменшення цього якраз пов'язано в більшу чергу з культурою і пов'язано з політикою органів самоврядування, наприклад, щодо дозвілля. І які останні 2 досягнення в українському законодавстві з'явилися? Органи місцевого самоврядування, місцеві ради отримали право обмежувати вживання як тютюну, так і алкоголю. Но до цих обмежувальних каральних речей потрібно додати стимулюючі заходи. І ще з 93-го року в законодавстві про молодіжну політику в українському, закон про сприяння соціальному становленню розвитку молоді, так гарно називається, право органів місцевого самоврядування забезпечене. Вони мають право встановлювати для дозвіллєвих заходів, спортивних, фізкультурних споруд, будь-яких місць, де може бути організований змістовний відпочинок, мають право встановлювати навіть пільги, категорії, тобто популяризацію, вкладати в це кошти, навіть якщо це приватні об'єкти.
Ми говорили про молодь. Пенсійна реформа якраз от... За відсутності дитячих садочків багато молодих родин сподіваються на те, що бабуся от вийде на пенсію і буде сидіти з малечею. Бабуся збиралася вийти на пенсію, але пенсійна реформа їй трохи завадила вийти на пенсію. Ну, хай зараз поки що на півроку. Між тим, пенсійну реформу треба проводити. Вибачте,
я пропоную просту арифметику. На пенсію, коли бабуся йде, йшла в 55 років, у нас жінки в скільки народжують дитину? 23, 25, 28. 55 – першу. 55 відніміть 27. Це означає, що і та бабуся мусила першу дитину народити в 28 років. Не виходить. Бабуся народжувала 23-25 років, і її дочка народить 23-25 років. Разом виходить 50. Так що навіть із-за старого пенсійного віку не встигла, не виходить.
Ну, це критики влади.
Ну, це вони про першу дитину. Якщо додати другу, третю дитину, то інколи то виходило.
Такий механізм.
Про критики влади. Я, напевно, точно зарахований до них, бо в сфері молодіжної політики, тому що що робить молодіжна варта? Хто ми такі? Ми просто моніторимо стан виконання обіцянок і постійно через засоби масової інформації, а також через документи, звернення, законопроекти подаємо пропозиції, щоб вони почали виконувати. І є в нас такий список, чорний список тих, хто не просто не виконує свої обіцянки, а хто робить взаємопротилежні речі від того, що обіцялося. У нас по категорії пенсійний вік, сприяння народженню дітей потрапили в чорний список, зокрема комуністи. Що вони обіцяли? Вони на минулих виборах обіцяли, і дуже багато людей їх підтримувало за це. Вони навіть ролик був спеціальний по телебаченню, що якщо вони прийдуть до влади, то вони зменшать пенсійний вік для тих людей, можливість виходу достроково на пенсію, якщо це багатодітні сім'ї, котрі для себе в житті визначилися. От жінка визначила, що для неї пріоритет – це народження дітей. І якщо вона народжує багато дітей, то є і сприяння по питанню пенсійного законодавства. А коли прийшли до влади, то внесли разом з іншими партіями, підтримали їхню вимогу про те, щоб не заклали це в законодавство і збільшили пенсійний вік. В результаті до приходу до влади комуністів у нас пенсійний вік був менший і ніяк питання багатодітних дітей не враховувалося. Після приходу до влади вони піднімають пенсійний вік так, як і для будь-якої звичайної жінки.
Ну, але питання старіння населення, питання пенсійної реформи – це питання, які все одно потрібно розв'язувати.
Ну, розумієте, питання пенсійної реформи – це також насамперед арифметика проста. Якщо для того, щоб забезпечити середню пенсію хоча б на рівні одної третини середньої зарплати, то треба певну кількість працюючих, які не можуть платити пенсійних внесків більше, ніж 30% від своєї зарплати. А зараз навіть за працездатним віком, я не кажу про працюючих реально, які працюючих легально, які платять пенсійні внески. От. То зараз якраз така ситуація. Дві третини працездатного віку забезпечують третину пенсіонерів. Але ж треба зважити, що 2-3 мільйони за кордоном працює постійно. Ще пару мільйонів їздять по світах, ніде не працюють. Ще пару мільйонів працюють нелегально. Не платять, тобто за них роботодавці не платять внески. З кого платити? Тут доводиться просто механічно розширювати кількість, збільшувати кількість платників внесків. Це тільки арифметика. Це самогубці, які йдуть на вибори і обіцяють підвищити пенсійний вік, але їм нічого не залишається.
Але з іншого боку, повертаючись від підвищення пенсійного віку без якоїсь детальної програми, адже якщо люди пенсійного віку залишаються на роботі, вони не дають можливості за існування у тієї кількості робочих місць, яка є, просуватися на ринку праці молоді.
Розумієте, у робочих місць є, крім кількості, є така властивість, як якість.
Yes. Так.
Молода людина не піде вахтером, не піде прибиральницею, не піде там іще десь на малокваліфіковану працю. А пенсіонер, вибачте, не піде сисадміну.
Є таке, да. І насправді тут ще такий аспект, коли ми говоримо про це комплексно, ми повинні розуміти, що Україна не відірвана від світу, а ми так само піддані європейській тенденції, як і піддані інші країни. Потрошечки, поступово, по кілька місяців на рік, але постійно зростає час народження першої дитини, час народження другої дитини і взагалі шлюбності у молоді. Ну, подивіться на таку навіть річ. Студентські сім'ї в Україні зникають як явище. якщо раніше, за часів моїх батьків, це було масово 4-5 курс.
Також без зникнення явища на завершення програми, якийсь позитивний меседж.
Звичайно, позитивний меседж заключається у тому, що держава повинна приділяти велику увагу молодіжній політиці групі тепер 25-35, не до 25, а 25-35. І про сьогоднішню нашу передачу, чи якому аспекту? Саме здоров'ю. Щоб молода жінка віку 25-35 була готова в цьому віці народжувати вперше.
Чи можна на це сподіватися?
Якщо взятися до справи, то можна сподіватися, тому що на Заході справді вже ніхто не народжує, ну, крім іммігрантів і мусульман, в 21 рік.
Ну що ж, з тим, аби взятися до справи, ми завершуємо нашу програму «Ваша свобода». Її гостями були сьогодні Олена Палій, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень, та Олександр Солонта, експерт Інституту політичної освіти. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.